Men børnene, det er faktisk det, de går mest op i. De sidder sådan med hovedet halv nede i sådan en tablet på vejen herover, og så siger de, husk at sige, når vi kommer til de der bord der, så skal vi kigge. Så vil de gerne se, hvor vi er henne. Og det er altid dejligt at komme tilbage. Nogle har jeg set før, og nogle er nye ansigter, og det er også dejligt at se nye ansigter. Til dem, som ikke kender mig, kan jeg bare lige kort sige, jeg hedder Carsten jo, og har indtil for nylig været præst i Netværkskirken i Valby, men nu er vi blevet fusioneret. Nu er vi en del af Københavns Frikirke. Så nu er jeg præst i Københavns Frikirke, eller er der, som en del af med der til at lave kirke i København. Ja, det er det vigtigste facts, er det ikke det? Er der meget mere at sige om det? Ja, og så er jeg her nu, og er klar til at dele lidt med jer. Er det ikke skønt? Og det er snart jul, og vi kan fornemme det lidt i luften og kulden og mørket, og vi kørte rigtig meget i går, for vi var ude og se forskellige steder. Og alt, hvor vi var, så var der helt mørkt. Og det er jo meget fedt, fordi det minder os lidt om, at julen er på vej, og julen handler om, at lyset kom til verden og midt i mørket og sådan nogle ting. Så det var egentlig ret inspirerende. Det synes vi egentlig var okay at køre rundt i det her mørke. I dag, der skal jeg tale om noget fra Lukas evangeliet. Så hvis man har sin bibel med, så må man gerne slå op i den. Og jeg er kommet i en alder nu, hvor jeg skal til at bruge læsebriller. Ja! Yeah. Tak! Jeg er blevet budt velkommen i den her brilleklub. Som min datter sagde, nu er du i brilleklubben. Det har jeg nu været før, og brugt linser og sådan nogle ting. Men altså, nu er jeg tilbage og bruger læsebriller her. Og vi skal læse fra Lukas evangeliet kapitel 10. En velkendt beretning fra vers 25. Lukas 10, 25. Skal vi læse en af mine favoritberetninger, som sådan meget passende leder os ind mod julesiden også. Lukas 10, 25, hvor der står sådan her. Da rejste en lovkyndig sig og ville sætte Jesus på prøve og spurgte ham, Mester, hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv? Han sagde til ham, hvad står der i loven? Hvad læser du der? Manden svarede, du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, af hele din sjæl, af hele din styrke, af hele dit sind og din næste som dig selv. Jesus sagde, du har svaret rigtigt, gør det, så skal du leve. Men han ville retfærdiggøre sig selv og spurgte Jesus, hvem er så min næste? Jesus svarede og sagde, en mand var på vej fra Jerusalem ned til Jeriko og faldt i hænderne på røvere. De trak tøjet af ham og slog ham, så gik de og lod ham ligge halvdød. Tilfældigvis kom en præst den samme vej. Han så manden, men gik forbi. Det samme gjorde en levit, der kom til stedet. Også han så ham og gik forbi. Men en samaritaner, som var på rejse, kom hen til ham, og han fik medynk med ham, da han så ham. Han gik hen og hældte olie og vin i hans sår og forbandt dem, løftede ham op på sit ridedyr og bragte ham til et herberg og sørgede for ham. Næste dag tog han 2 denarer frem og gav verden dem og sagde, sørg for ham, og hvad mere du lægger ud, vil jeg betale dig, når jeg kommer tilbage. Hvem af disse 3 synes du var næste for ham, der faldt i røvernes hænder? Det lovkyndige svarede, han som viste ham barmhjertighed. Og Jesus sagde, gå du hen og gør lige så. Lad os bare lige bede kort sammen. Jesus, tak, at du må åbne det her ord for os, den her velkendte beretning, som vi synes, vi kender så godt. Tak, at du må lade den tale til os, også i den her tid, Jesus. Også om, hvad næste kærlighed er, og hvordan vi kan leve det ud. Fordi det er den kærlighed, der forandrer, Jesus. Åbn vores hjerter lige nu for dit ord. I Jesu navn. Amen. Det er jo... Vi stod lige og talte lidt om det her før gudstjenesten, omkring det her med, at Gud han er i gang med at gøre noget i vores tid. Og det er Gud jo altid. Det er jo ikke sådan, at Gud holder op med at gøre noget, og så gør han noget lige pludselig. Men der er sådan en fornemmelse af, at Gud han er i gang med at gøre et eller andet i Danmark. Er i gang med at rejse hjerter op, er i gang med at lave en bevægelse i mennesker. Og kalde dem tilbage til sig. Det, der er lidt spændende ved at komme med og være en del af Københavns Frikirke, hvor vi jo stadig har vores egen sådan fællesskab ude i Valby, og så er med i det større fællesskab, det er også at koble os på nogle af de ting, hvor vi får lov til at være det, vi kalder broer til byen. Altså steder og projekter, hvor vi får lov til at række ud til mennesker og møde mennesker med Guds kærlighed. Blandt andet så har vi sådan noget, vi er med i onsdag aften, hvor vi mennesker kommer ind i kirken og får et måltid mad og får noget fællesskab, og der bliver sørget lidt for dem. Og så bliver de selvfølgelig også præsenteret for evangeliet. Og for noget stykke tid siden, så var der en kvinde, som begyndte at komme onsdag aften til de her igennem Blå Kors, som jeg tror også, har I også med noget samarbejde omkring det? Eller der er i hvert fald noget. Ja, lige præcis. Og der var en ung kvinde, som begyndte at komme der, og som aldrig havde haft noget med kristendom at gøre. Men blev så berørt af den kærlighed, hun mødte de her aftener. At der var nogen, der ville sørge for hende, og sørge for noget mad, og gad at snakke med hende, og hjælpe hende med alt muligt, fra hvordan hun skulle udfylde forskellige ting i forhold til skat, til alt muligt andet, hun fik sådan hjælp til. Og så begyndte hun også at komme om søndagen, og en af de her søndage, så tog hun så også imod Jesus. Og det har vi sådan set flere eksempler på mennesker, som er sådan blevet mødt af den her kærlighed, har besluttet sig for at komme med ind om søndagen, og så har besluttet sig for at tage imod Jesus de her søndage. Og det, som rører de her mennesker, det er jo den her ubetinget kærlighed, som man kun kan møde hos Gud. For du kan få rigtig mange ting i vores tid. Du kan få rigtig mange sådan materielle ting. Men der er et eller andet i vores hjerter, som du kun finder hos Gud. Og det er den her ubetingede kærlighed. Og jeg tror på, at næste kærlighed forandrer. Næste kærlighed forandrer. Og det er selvfølgelig ikke en kærlighed, vi kan finde i os selv. Det er den kærlighed, som er i Gud. Og den her beretning, den handler jo om næste kærlighed. Det handler jo om at møde sin næste med den her ubetingede kærlighed, som kun er i Gud. Og jeg tror, hvis vi vil en forandring i verden, hvis vi vil en forandring i Tønder, hvis vi vil en forandring i Sønderjylland, hvis vi vil en forandring i hele Danmark, så er vi nødt til at møde mennesker med næste kærlighed. Vi er nødt til at møde mennesker med Guds kærlighed. Vi kan gøre det os selv. Men det efterlader os jo med det her spørgsmål, hvordan kan vi leve næste kærlighed? Hvordan kan vi gøre det? Hvis man læser i Lukas evangeliet, så de første kapitler, de handler rigtig meget om, hvem Jesus er. Hvor blev han født, hvem var han, og så videre. Og så er de næste kapitler, de kapitler, vi er nået til her, de handler rigtig meget om, hvad det vil sige at følge Jesus. Hvad vil det sige at være en kristen? Hvad vil det sige at følge efter Jesus? Og at være en kristen, det er selvfølgelig noget, man bare er. Det betyder, at man har taget imod Jesus, at man er frelst. Men det er også en vej, man kaldes ind i at følge. Og den vej, den handler altså om næste kærlighed, blandt andet. Og i vores tid, så er der rigtig stor forvirring om, hvad kærlighed er. Kærlighed bliver nogle gange en undskyldning for rigtig mange ting. Men det var det faktisk også på den her tid. Og hele den her beretning om den barmhjertige samaritaner, den kommer egentlig af en samtale, som Jesus han har. Det er sådan, at Jesus han siger nogle provokerende ting, og så på et tidspunkt så er der en skriftklog, altså en lærer i den jødiske skrift, i Toren, som går hen og stiller et spørgsmål til Jesus for at sætte ham på prøve. Og hvorfor gør han det? Og hvad er det, han spørger om? Ja, han går hen, og så spørger han, og så siger han, hvem er min næste? Altså, det er fint nok det her med, eller først så siger han faktisk, hvad skal jeg gøre for at afdige i mit liv? Og så siger han, hvad læser du i loven? Så siger manden, du skal elske Herren, din Gud, af hele dit hjerte, hele din sjæl og hele din styrke. Og så siger Jesus, du har svaret rigtigt, gør det, så skal du leve. Så burde det egentlig være det svar, som manden havde let efter. Du skal bare elske Gud og din næste. Men så siger manden noget interessant. Han siger, hvem er det så? Hvem er det så, jeg skal elske? Og så er det så Jesus, han fortæller den her lignelse. Og det er altid det gode ved de her historier, det er, at de er altid fortalt ind i en kontekst. De er altid fortalt ind i en sammenhæng. Så han siger faktisk tre ting, som jeg vil sige noget om, som bare kan komme herop også. Han siger noget om, hvad næstekærlighed er. Han siger, hvordan vi kan leve næstekærligt. Og så siger han lidt om, hvordan den her næstekærlighed ser ud i praksis. Og hvorfor er det rigtig godt for os at vide? Det er rigtig godt for os at vide, fordi at hvis vi vil se mennesker forandret, hvis vi vil se mennesker møde Jesus, så er vi nødt til i vores egne liv at sige, i min hverdag, på mit arbejde, på mit studie, der hvor jeg møder mennesker, hvordan kan jeg møde dem næstekærligt? Hvordan kan jeg møde dem med Guds kærlighed? Fordi hvis vi gør det, så er det det, der forandrer mennesker. Ikke vores kærlighed. Og det er jo ikke en eller anden følelse. Det handler i virkeligheden om, hvordan kan vi få lov til at udleve Guds kærlighed i forhold til mennesker. Vi er nødt til at vide, hvad det er. Vi er nødt til at vide, hvordan. Og vi er nødt til at vide, hvordan det så ser ud. Og han fortæller nogle ting her, så bare tag den næste slide. Så siger han lidt i den her historie omkring det her Jesus. Se, Jesus beder ham opsummere loven, og så siger ham der fariseren, og så siger Jesus til ham, gør det, så skal du leve, og så siger han, hvem er min næste? Og hvorfor siger han det? Det siger han, fordi han ved godt, at Jesus lige har bedt ham om noget umuligt. For det han egentlig siger, det er, der forstår der loven, du skal elske Herren din Gud, hele dit hjerte, hele din sjæl, hele din styrke, og din næste som dig selv. Jeg ved ikke, hvordan I har det, men det med at elske din næste som sig selv, det er faktisk ret svært. Jeg holder rigtig meget af mig selv. Nej. det der med at tænke lige så meget på den næste, men det næste er jo den næste, vi møder. Tænk lige så meget på den næste som os selv. Det er faktisk nærmest umuligt. Og det vidste fariseeren også godt. Han havde lidt selvindsigt. Så det er derfor, han spørger Jesus og siger, hvem er det så? Så er du nemt nok, tænker han. Hvem er det, jeg skal gøre en god gerning mod? Er det hende derovre, så kan jeg lige gå og gøre den der gerning, og så kan jeg sætte kryds i mit lille schema. Se, den lovkyndige, han ledte efter en lærer, han kunne overholde. Han ledte efter et sted, hvor han ligesom kunne sætte kryds og sige, hvis jeg bare gør det her, hvis jeg nu går ned og giver 2 kroner til ham der hver dag, så har jeg krydset af, så kan jeg sætte kryds i min retfærdighedsboks. Men hvis det var, at vi bare kunne sådan behage Gud på den måde, så ville det begrænse Gud. Og så står der her, at han søgte at retfærdiggøre sig selv. Hvad betyder det at retfærdiggøre sig selv? Der er rigtig mange mennesker i vores tid, de tænker på Gud som sådan en dommer. Og det er Gud også, men de tænker på en dommer, hvor vi kan gøre os retfærdige over for ham. De tænker på Gud, hvor at der er sådan en vægtskål, og hver gang jeg gør noget godt, så kommer der noget godt i den gode vægtskål, hver gang noget dårligt, så kommer der noget dårligt i den dårlige vægtskål. Andre fariseren, han søger retfærdiggøre sig selv, det betyder, at han tænker, hvad er det, jeg skal gøre, for der kommer nok i den gode vægtskål, så Gud bliver glad for mig. Så han tænkte, det er det næste kærlighed, det må være sådan noget, jeg skal gøre, for at Gud bliver ekstra glad for mig. Og der er rigtig mange religioner, der handler om det her. Der handler om, at jeg skal bare gøre alt det her, så vil Gud på et tidspunkt blive rigtig glad for mig. Og Jesus, han ønsker at vende hans tanker om, ligesom han ønsker at vende vores tanker om. Fordi rigtig mange af os, vi har det lidt på samme måde. Vi går sådan lidt og tænker sådan, om nu gør jeg noget, og så bliver Gud glad, nu gør jeg noget, bliver Gud ikke så glad, og hvordan kan jeg blive god nok? Vi vil gerne begrænse det til noget, vi kan overholde. Så vi reducerer ved at spørge, når Gud siger, elsk din næste som dig selv, så spørger vi, hvem, hvornår, hvorfor? Hvem, hvornår, hvorfor? Og hvor meget? Men når Jesus han svarer i forhold til, at hvem vil fortælle den her fantastiske historie, så ser vi, at næstekærlighed ikke lader sig begrænse. Så Jesus fortæller den her historie om en mand, der er på vej fra Jerusalem, og så kommer der en præst forbi, så en levit, og til sidst en samaritaner. Og hvis vi kender lidt til den her historie, så ved vi, at samaritanerne, det var sådan et blandingsfolk. For jøderne på det her tidspunkt, så de ikke samaritanerne som sådan rigtige jøder. De så lidt ned på dem. Der var ret meget racisme i det. Og jøder havde det sådan, vi hjælper andre jøder, og samaritanerne havde sådan, vi hjælper andre samaritanere. Men det med en samaritaner, der hjælper en, det er ret specielt. Men ved I godt, at før kristendommens tid, før de første kristne begyndte at række ud til andre end dem selv, så var det faktisk mest normalt, at man bare hjalp sine egne. I dag tager vi for givet, at hvis man bliver syg, så kommer man på hospitalet. Og så er der nogle sygeplejersker ansat, som kan hjælpe en, og nogle læger, der kan hjælpe en. Vi er vant til, at man har sygehusvæsen og alt muligt andet. Men ved I godt, at det har vi kun i dag? Fordi der på et tidspunkt var nogle kristne, der sagde, når nogen bliver syge, så skal vi hjælpe dem, selvom det ikke er vores familie. Selvom det ikke er vores venner. Selvom det ikke er nogen, som vi på en eller anden måde har et forhold til. Det var den ubegrænsede kærlighed. Vi rækker ud til andre end os selv. Og det ændrede hele samfundet. Lige pludselig fik man en struktur, hvor man tænkte, hold da op, vi skal hjælpe andre end os selv. Vi skal ikke kun hjælpe vores familie, det romer der alle de andre. Hvis nogen blev syge, så gik man til familien. Hvis man blev arbejdsløs, så gik man til familien. Så kom de kristne, så sagde de, den her historie, den fortæller os noget. Den fortæller os, at når nogen bliver syge, så skal vi hjælpe dem. Uanset om de er kristne, uanset om de er jøder, samaritanere, eller hvad det nu er, så skal vi række ud til dem. Og ved I hvad? Det er stadigvæk sådan, at den her kærlighed forandrer. Jeg har en rigtig god kollega. Jeg er ikke ansat. Jeg arbejder som præst, men det gør jeg frivilligt. Så er jeg ansat og tjener penge som underviser. Og så har jeg en god kollega, og så talte vi tro forleden ude på den skole, hvor jeg arbejder. Og så fortalte jeg lidt om, hvad jeg gik og lavede, og talte om kirke. Og så sagde hun, jamen hun har også været på besøg i sådan en lokal kirke på et tidspunkt. Og hun kom der faktisk en gang imellem med sit barn. Og det, der virkelig rørte hende, det var faktisk den der sådan, møde med kærlighed, hun havde oplevet derinde. Hun synes bare, det var så rart at være der. Hun følte sig virkelig hjemme. Og igen tænkte jeg bare, yes! Der er nogle kristne, der har gjort noget her. Ved bare at række ud. Så sand kærlighed, næste kærlighed, den lader sig ikke begrænse. Det næste, vi læser her, det er, den er ufortjent. Så mange af os siger også, hvornår skal jeg vise næste kærlighed? Der er rigtig mange af os, der siger, jeg vil gerne hjælpe dem, der har brug for det. Men de fleste er jo selv skyld i det. Den her samaritaner, da han kommer forbi i den her historie, så er det rigtig oplagt at tænke, at ham her, der er blevet overfaldet, han selv er skyld i det. Hvis man ved lidt om den her vej, så ved man, at vejen fra Jerusalem til Jeriko, som han er ude at gå, det er sådan 28 km i meget, meget svært terræn. Og de fleste, der rejste på det her tidspunkt, de valgte at rejse i grupper. Det er dumt at rejse alene. Så det er jo oplagt at gå forbi ham her, der er blevet overfaldet, og tænke, han er selv skyld i det. Se ikke en idiot. Han ved godt, man skal rejse i grupper, når man rejser her. Der var rigtig mange grunde til at tænke, at han var der selv skyld i det. Rigtig mange grunde til det. Og sådan kan vi også have det nogle gange, at vi kan tænke, at jamen, hvorfor skal jeg vise kærlighed til det her menneske? Hvorfor skal jeg gøre noget her? De er jo selv skyld i det. Og det er vi også tit, fordi vi mennesker, vi er nogle klovne nogle gange. Nogle gange så gør vi dumme ting, og vi tager nogle valg, som bringer os ud i nogle dumme situationer, og lige pludselig så er hele livet bare noget øv. Og så kan det være rigtig nemt for os andre at sige, ja, du selv valgte det jo. Altså, du er selv skyld i det jo. Ikke? Bare lad være. Men faktisk lærer vi noget, som provokerer os helt vildt i den her historie. Det er, at sand næste kærlighed, den er grænseløs, den er ufortjent. Det betyder faktisk, at sand næste kærlighed skal møde både dem, som vi egentlig ikke synes, vi har lyst til, at den skal møde, men også dem, hvor vi ikke synes, de fortjener den. Og det, der er så fantastisk, hvis vi tager både det grænseløse og det ufortjente, det er, at nogle af de mennesker, som vi har i vores lille fællesskab ude i Valby, mange af dem, det er jo tidligere muslimer. Tidligere muslimer, som andre har været bange for, især kristne, og tænkt, dem skal vi helst ikke tale med, og de er farlige. Og på et tidspunkt har der så været en, der har tænkt, den her kærlighed, den er større end min frygt for dem. Og så har de fortalt dem om Jesus. Og så er de her mennesker blevet rørt af Jesus, taget imod Jesus og blevet forandret af Jesus. Fordi der var nogen, der tænkte, den grænseløs kærlighed. Der er også nogen, der har tænkt og set på dem og tænkt, puha, de har lavet alle de her ting, men kærligheden, den er ufortjent. Den er ufortjent. Og så er de rakt ud til dem alligevel. Og nogle gange, når man hører de her vidnesbyrd fra nogle af de her mennesker, så tænker man, har du virkelig været sådan? Altså, har du virkelig været sådan på et tidspunkt? Hvad hedder det? Kan fortælle nogle vilde historier, nogle af dem, om både og stoffer og kriminalitet og alt muligt. Og når de så fortæller om det, og fortæller, hvad Jesus har gjort for dem, så tænker man, hvad er det fantastisk, at der var nogen, der kiggede på dig på et tidspunkt og tænkte, den her kærlighed, den gælder også dig. Og vi skal jo ikke se mennesker som det, de er. Vi skal se som det, Gud kan gøre dem til. Som det, Gud kan gøre dem til. Og det er jo det fantastiske her også, at der bliver rakt ud til den her mand alligevel. Så læser vi også noget om næste kærlighed, nemlig at den koster, og den kan være risikabel. Der står, der er to, der går forbi, og så stopper samaritaneren op. Det der er sådan lidt sjovt ved den her historie, det er faktisk, at der står noget interessant med røverne, og så kommer præsten forbi, og han gik forbi, og det samme gjorde en levit, og gik forbi. Og det her med forbi, det faktisk, hvis man går lidt ind i teksten, står det faktisk også, de går på den anden side. Forbi er ikke bare forbi, det er sådan, jeg kan godt gå forbi nogen sådan her, men jeg kan også gå forbi nogen sådan her. Ikke? Altså, de lægger bevidst afstand til ham. Og det var der faktisk en grund til, for det var faktisk besværligt at hjælpe ham. I Gamle Testamentet, så læser vi, at hvis man rører ved et lig, så er man uren i 7 dage, og man skal igennem en renselsesproces. Og de var godt klar over, at han er ikke død endnu, men han dør måske snart. Og så rører jeg jo ved ham. Og han er jo døende, så han er måske en død, når jeg rører ved ham. Det er frygteligt besværligt. Og hvis han ikke er død, så skal jeg hjælpe ham. Jeg skal have ham hen til et hospital. Det er også frygteligt besværligt. Så der er en masse ting forbundet nogle gange med at hjælpe mennesker. Den her ting, den koster 3 ting. Det koster 3 ting for samaritaneren at hjælpe det her menneske. Det koster ham tid. Han var på rejse. Og han tog tid ud for at sørge for manden. Det koster ham penge, han betaler for ham. Og så koster det ham også risiko. Han ved faktisk ikke, om røverne stadig er i nærheden. Og alle de undskyldninger, dem kan vi godt nogle gange have for at hjælpe mennesker. Det koster noget at hjælpe andre. Det koster noget. Jonathan Edwards, en præst, der var for et par nogle år siden, han sagde det sådan her meget godt. At bære en andens byrde indebærer, at det koster os noget. Kærlighed koster. Nogle gange så vil vi gerne dele kærlighed videre, men det må ikke koste os noget. Ofte så fortæller vi prædikanter historier om, hvor vi gjorde det godt. Jeg vil gerne fortælle en historie, hvor jeg ikke gjorde det godt i forhold til det her. Her for nylig så skulle jeg til et møde i kirken, og så var jeg sådan lidt, jeg skulle faktisk ind og undervise nogle teenager, det var sådan, det var. Og så, så blev jeg lidt sulten på vejen, og så på vejen så møder jeg, og så er der sådan en, der hjemløst og sidder og ser lidt forhutlet og lidt sulten ud, og jeg går forbi ham, og så går jeg ind og kører den der sandwich i en 7-Eleven-butik, og så bare ind ud, så tænker jeg, Carsten, du burde måske overveje at give den der sandwich, om du er ikke specielt sulten, du kan sagtens klare dig med tiden mad, men ham der, han er sulten. Jeg føler, at nogle gange kender det der, så er det faktisk Helligånden, der taler til os. Mærk, det her det er faktisk Gud, der taler til os. Så laver jeg sådan en deal med Gud. For jeg kan faktisk ikke huske, om han sad, da jeg kom den ene vej eller den anden vej. Selvom deal. Hvis han nu sidder der, når jeg går den, så går jeg den vej, hvis han så sidder der, så giver ham sandwichen. Men virkelig skulle jeg bare være gået tilbage, han sad på den anden side. Ikke? Han sad der jo ikke. Så tænkte jeg, jeg spiser min sandwich, Gud. Ikke? Og i virkeligheden, så tror jeg faktisk, det er ikke, fordi vi skal give alt mad væk hele tiden. Men nogle gange, så er der sådan nogle muligheder, der står, at Gud lægger nogle gode gerninger til rette for os at vandre i. Og nogle gange så lægger Gud lige noget på vores hjerte og siger, du skal lige gøre det her. Og jeg tror, jeg skulle have givet den sandwich til ham der. Det gjorde jeg så ikke. Næste gang. Men nogle gange skal vi lige mærke efter, midt i vores travle hverdag, midt i vores, hvor vi skal fra det ene til det andet, og det hele er vigtigt, så lige pludselig kan vi mærke, at Gud han lige måske siger, du skal gøre det her. Jeg havde et modsat eksempel, en fra vores kirke, som pludselig sådan fik på hjertet, at han skulle gå over og sige til en, der... jeg kan ikke huske, hvilken sammenhæng var det også lige meget. Jeg tror, han sad på en café og drak kaffe med en anden. Og så følte han, at han bare skulle gå over og sige til en, at Gud elskede ham. Og så gik han over til en, der sad ved det næste bord. Og så sagde han, jeg har sådan brug for bare at sige til dig, at Gud elsker dig. Det føler jeg virkelig, skal sige, og om jeg må bede for dig. Og så siger han manden, ja, det må du da gerne. Det lyder da dejligt. Og så bad ham manden for ham i kørestol. Han var faktisk i kørestol. Han sad i kørestol, så bad han for ham. Og manden blev enormt berørt af det. Og han fik lov til at tale med ham om Jesus. Så nogle gange lige mærke efter, hvad skal jeg gøre lige i den her situation? Så er det også sådan, at den her sande næstekærlighed, den møder de mest basale menneskelige behov. Han giver ham lægedom. Der står, han bruger vin og olie, der renser såret for bakterier, det hjælper på healing. Han giver ham sikkerhed, han får ham væk derfra. Og så hjælper han ham til at blive genoprettet. Han hjælper ham til at få pleje. Så man kan sige det sådan her, at sand næstekærlighed, det lader sig ikke begrænse, det er ufortjent. Og så kan vi også lige sige, at de møder de mest basale behov. Og så koster det noget. Men det, som er vigtigt her, det er jo, at mange af os, når vi læser de her ting, så kan vi godt have en lille smule dårlig samvittighed. Fordi vi kan godt have det, ligesom jeg har, og vi kan tænke på masser af muligheder, hvor vi egentlig burde have gjort noget, hvor vi ikke lykkes i det. Måske tænker vi også, Carsten, jeg kan jo ikke stoppe op og møde alle behov på min vej. Og det er faktisk heller ikke pointen. Der er kun en, der nogensinde er lykkes i at elske Gud og sin næste fuldkomment. Og derfor vil jeg sige, det andet, som jeg vil sige lidt om, lidt kortere, det er, hvordan kan vi så leve næste kærlighed? Hvordan kan vi så leve næste kærlighed? Bare tage den næste slide. Han siger jo til ham, hvem af de tre synes du var næste for ham? Og så siger han som viste ham bjerget, hedder Jesus, jeg går du hen og gør lige så. Bare tage den næste også. Bare tage den næste slide. Bare tage den der. Eller bare lad den blive der. Jeg tror, at måden vi kan begynde at leve mere næste kærligt, det starter ikke med, at vi siger, hvordan kan jeg gøre det her? I mig selv. Fordi så vil vi komme til kort. Det starter med det modsatte, nemlig at vi lader os møde at ultimative næste kærlighed. At vi lader os møde at Guds kærlighed. Se, Jesus han spørger ham, han vender historien om. Det startede jo faktisk med, at fariseeren spurgte ham, hvordan skal jeg være næste kærlighed? Der havde han fokus på sig selv. Han havde fokus på sig selv. Og så ender det med, at han spørger ham, Jesus siger til ham, hvem af dem var en næste for ham? Og så siger, for ham, og så siger den lovkyndige, han som viste ham barmhjertighed. Så Jesus han gør noget rigtig smart her. Alle siger, at hvis du skal få en historie til at give mening for folk, så skal du skabe identifikation. Så skal der være en eller anden historie, vi kan genkende os selv i. Og var der en, som den lovkyndige kunne forholde sig til i den der historie? En, hvor han tænkte, det kunne have været mig. Så var det ikke samaritaneren, fordi han kunne slet ikke forholde sig til at være samaritaner. Nej, hvem var det i historien? Det var ham, der faldt i røvernes hænder. Lige pludselig så ser den lovkyndige den der historie, og så tænker han, det kunne have været mig. Det kunne have været mig, der var blevet overfaldet. Og i Bibelen, der læser vi om Jesus, blandt andet det, der står her, men i sin rige barmhjertighed, og på grund af den store kærlighed, han elskede os med, gjorde Gud os, der var døde i vores overtrædelser, levende med Kristus. At noget er i frelst. Og så også det, der står her. For at den noget er vi frelst ved tro. Og det skyldes ikke, at selv gaven er Guds. Det skyldes ikke gerninger, for ingen skal have noget at være stolt af. For hans værk er, at vi skabte Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i. Og der er jo en hel prædiken i den tekst i sig selv. Men vi elsker ikke andre for at opnå retfærdighed. Vi elsker ikke vores næste for, at Gud kan sige, yes, det var godt, nu har du klaret det godt. Vi elsker, fordi han elskede os først. Og der er noget fantastisk i at opleve det her. Her forleden, fredag aften, da jeg bad faktisk, fordi jeg skulle herhen. Og så gik jeg og bad, og så, mens jeg gik og bad, så fik jeg nogle gange det her, som vi nogle gange kan få lov til, hvor vi virkelig får lov til at se ind i Guds hjerte. Og det der virkelig, hvor man nogle gange, hvor man bare holder mund, når man beder. Fordi man får lov til at mærke, at nu det bare får man lov til bare at stige ind i Guds hjerte. Og det, jeg fik lov til at kigge ind i det, og virkelig fik lov at opleve i bønden, det var at se ind i den der rene, rene, ubetingede kærlighed. Den der ubetingede kærlighed. Den der vished om, at når du kigger ind i Guds øjne, så kigger du ind i den fuldkomne accept. Den fuldkomne kærlighed. Den fuldkomne kærlighed. Og det er noget fantastisk, at når vi får lov at opleve det, når vi får lov at tage imod det, så er det faktisk den kærlighed, vi bringer videre til andre mennesker. Man kan sige det sådan her. Når vi indser, at vi er spirituelt nøgne og døde, at vi er lidt ligesom ham her, der ligger på den her vej. At vi har brug for en, der griber ind. En, der renser vores sår. En, der løfter os op. En, der genopretter os. Så sker der faktisk noget med vores måde at møde andre mennesker på. Fordi vi betinger næstekærligheden og siger, hvem, hvornår, hvor meget, så siger Jesus sådan her. Hvem, så siger han, jeg døde for jer alle. Grækere, jøder, jyder, københavnere. Når vi siger, hvornår skal jeg vise næste kærlighed, så siger Jesus, jeg døde, da I ikke fortjente det. Står der i Bibelen, det var fjender af Gud. Prøv at tænke på nogle gange, hvor du har følt dig mest på afstand af Gud. Hvor du har følt dig som det værste menneske, og tænkt, jeg er virkelig svigtet. Virkelig svigtet. Jeg gjorde ikke det, jeg skulle gøre Gud. Så tænk på det tidspunkt. På det tidspunkt, Gud så hos alle mennesker, og alligevel valgte at dø på et kors. Og når vi siger, hvor meget skal jeg give til andre, så siger Jesus, det kostede mit liv. Det kostede mit liv. Det kostede min relation med min far. Det kostede vores relation. Og jeg ved i mit eget liv, at nåden er en ressource. At det at komme til korset hver eneste dag, og sige, Gud, jeg kan ikke mig selv, jeg har brug for dig. Og når jeg gør det, når jeg lykkes i det, så oplever jeg faktisk også, at den kærlighed og den nåde, som Gud møder mig med, kan blive en ressource til at række ud til andre mennesker. Fordi så bliver det den kærlighed, jeg kan møde andre mennesker med. Når jeg selv har oplevet at blive mødt med en ubetinget kærlighed, en ufortjent kærlighed, så oplever jeg også, at jeg kan møde andre med en ufortjent og ubetinget kærlighed. Ikke fordi det er noget, jeg kan i mig selv, men fordi den kærlighed møder mig, og så kan den møde andre mennesker. Det er jo enormt svært at kigge på andre mennesker og sige, at de fortjener ikke kærlighed, når man selv ved, at inderst inden fortjener man det heller ikke selv. Og alligevel så får man det. Der sker noget med os. Og det er den anden vej rundt. Der er forskel på at gøre en masse godt, og der er masser af mennesker, der gør masser af godt for andre mennesker, fordi de tænker, at hvis jeg nu gør nok godt, så vil Gud på et eller andet tidspunkt tænke, at jeg er god nok. Men det er den forkerte vej rundt. Den forkerte vej rundt. Mød Gud. Lad ham møde dig med sin kærlighed. Sin nåde. Sin ubetinget kærlighed. Og så tag det med ud i den verden, du er en del af, og mød mennesker. Og så siger der, at det gør en forandring. Og det er rigtig vigtigt, for hvis vi søger at møde andres behov, uden selv at blive mødt, så går vi døde. Så ender vi i sådan noget gerningsretfærdighed, hvor vi bliver trætte, vi bliver slidt. Nogle gange, når jeg begynder at blive sådan, og det fordi jeg kan også godt lide at være med i en masse ting for andre mennesker, men nogle gange, når jeg har for travlt med det, og glemmer det mest basale, nemlig at komme ind i mit lønkammer, søge Gud, søge hans kærlighed, søge hans nåde, så bliver jeg også slidt. Så kan jeg mærke, at der er ikke mere at give af til sidst. Vi bliver nødt til at prioritere det første og det vigtigste. Og nej, du kan ikke møde alle behov, du møder. Men det, der er fantastisk, det er, at der står gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i. Gud har nogle ting, som du skal gøre. Du kan ikke møde alle behov i hele verden. Du kan ikke møde alle mennesker i hele verden, der hvor de er. Men du kan møde de mennesker, som Gud lægger til rette for dig at møde. Ham er samaritaneren, han skulle heller ikke møde alle mennesker. Han skulle møde lige præcis det menneske. Og det næste, og det næste, og det næste. Og man kan sige det sådan, at vi elsker, fordi han elskede os først. Og til allersidst, for at gøre det helt lavpraktisk, noget som vi kan tage ind i hverdagen, så bare tage det sidste, det er jo, hvad er det så han, hvad er det han egentlig bare gør, og som vi også skal tage med ind og sige, det kunne jeg gøre i min hverdag. Der hvor jeg møder mennesker, med Guds hjælp. Der er nogle enkelte ting her, som han gør, som jeg tror vi også kan tage med. For det første, så ser han. Det gør de andre jo også. Han ser, at der ligger en på vejen der. Og måske er den da set sådan ud, som det her billede, jeg fandt. Nu har de givet ham tøj på her. Men vi kan se. Vi kan starte med at se mennesker. Og man kan jo se på mange måder. Man kan se, og så kan man virkelig se. Hvordan ser du mennesker, når du er i bussen? Når det er din hverdag. Ser du dem? Eller ser du dem virkelig? Og så står der, han får medynk med ham. Det betyder faktisk, at han bliver rørt af det indre. Det er jo empati. På en eller anden måde, så ser han det her menneske. Det er et menneske, der er i, der er i nød. Og han lader det berøre sig selv. Og så kommer sikkert også alle de der undskyldninger til ham. Det er synd for ham, men jeg er travlt. Jeg har ikke tid. Det er besværligt. Det er lidt øv. Det er lidt irriterende. Jeg gider ikke. Men det ignorerer han. Og så går han derhen. Så man kan sige det sådan her, at vi i sin næste kærlighed kræver, at vi ser, men ikke bare ser. At vi lader det, vi ser, berøre os. Og vi kan spørge os selv, lad du dig berøre af det, du ser, eller går du hurtigt videre? Og så går han derhen. Og man kan sige, helt lavpraktisk, så kræver næstekærlighed en aktiv handling, hvor vi gør noget. Og nogle gange er det jo nogle enkelte ting. Næstekærlighed kan være en kollega, der fortæller om noget, der er svært, og så bruger du tid på at lytte. Det kan være en udfordring nok bare for mig, som er god til at snakke. Lige sådan sige, nu handler det om det, hun fortæller hende her. Nu handler det om det, hun har behov for. Det handler ikke om dig lige nu. Det kan være det der med at konkret at købe noget mad til en, men i virkeligheden kan det også være nogle meget mere enkelte ting. Det kan være, det kommer an på helt andet på det menneske, fordi faktisk kan man sige, det næste kærligheden også gør her, det er, at den møder nogle basale behov. Og basale behov hos andre kan jo være vidt forskellige afhængig af vores situation. Nogle mennesker er brudte. Nogle mennesker har bare brug for at være sammen med mennesker. Nogle mennesker har brug for at blive lyttet til. Nogle mennesker har brug for mad. Nogle mennesker har bare brug for forbøn, Det er meget forskelligt. Se Gud. Og måske skal vi i dag her bagefter sige, Gud, hvem skal jeg være næste for? Hvem er det, jeg skal møde? Og hvad kan jeg gøre? Og så tror jeg egentlig, Gud vil lede os i det. Så man kan sige det sådan her, næstekærlighed bryder grænser og er mere altomfattende, end vi fatter eller formår. Og næstekærligheden kræver, at vi modtager fra Gud. Og det kræver, at vi ser, at vi lader os berøre, at vi handler. Hvem er du i dag? Måske er du som den skriftkloge, at du tænker, jeg skal bare blive bedre. Gud, hvordan er det nu, jeg skal gøre det her? Måske spørger du også, hvem, hvornår og hvor meget? Måske har du brug for, at Jesus han er som den barmhjertige samaritan over for dig i dag. Måske har du brug for lægedom. Måske har du brug for hvile. Måske har du brug for en, som møder dig ubetinget. Vi kan være tynget ned af alle mulige ting. Skyld og skam. Og så har vi brug for også at blive mødt af Jesus og hans lægedom. Og måske bare lige mens vi sidder et øjeblik, så vil jeg bare lige bede, og når jeg beder, så måske lad Gud minde dig om, hvor du er henne i den her historie. Hvem du kan møde, og hvem du har brug for at møde. Jesus, tak. Tak for din nåde og din barmhjertighed. Jesus, tak, at du taler til os i denne beretning. For vi var nøgne, vi var slået, vi var forladt, vi var alene, da du valgte at dø for os, da du valgte at række ud til os. Og nogle gange så forstår vi det ikke, nogle gange så bliver vi som den lovkyndige, at vi prøver at begrænse din kærlighed, siger, hvad er det nu, jeg skal gøre for at blive god nok til dig, Gud? Og så vender du dig om, så fortæller du os denne historie, der minder os om, at vi er dybt afhængige af dig. At vi er dybt afhængige af din omsorg, af din nåde, af din kærlighed. Jeg beder for hver enkelt af os lige nu. Jeg beder for dem særligt blandt os, som både dem, som er som den lovkyndige, men også dem, som er som ham, der bliver røvet. Jeg beder for dem af os, som søger at retfærdiggøre os selv, hjælpe gerninger, og som begrænser din kærlighed ved at sige, hvem, hvornår, hvor meget. Så kan du møde os med din nåde. Så kan du møde dem med at sige, at din kærlighed er nok. Og det er ved at tage imod den kærlighed, at vi kan møde andre med kærlighed. Tak, at vi møder andre, vi tænker, de skal ikke have din kærlighed. De fortjener den ikke. Så vil du minde os om, at vi fortjente ikke noget. Men du rakte alligevel ud til os. Du mødte os alligevel. Jeg beder om, at i den kommende uge, de kommende måneder, de kommende år, så vil vi få lov til at opleve, hvordan du ved din nåde virker igennem os. Så vi møder mennesker med din kærlighed og din omsorg. Og når vi gør det, Jesus, så vil vi opleve, hvordan det forandrer liv. Mennesker tager imod dig. Mennesker lærer dig at kende. Bare bede for det her sted, for Tønder og for hele området her, Jesus. At din kærlighed bare må sprede sig, Jesus. Så mennesker må blive mødt af dig. At de må få lyst til at komme i kirke, at de må få lyst til at komme ind og opleve den her kærlighed, som kun er for dig, Jesus. Og tak, Jesus, at du på en særlig måde møde dem nu, som har brug for din lægedom. Du giver åndelig olie, åndelig vin. Du lærer de sår, der er brug for. Jeg beder særligt for dem, som er fyldt med skyld og med skam. At du på en særlig måde vil læge det. Du er en god Gud, Jesus, der lærer vores sår. Både fysisk, psykisk og åndeligt, Jesus. Jeg beder for lægedom lige nu, far. I Jesu navn. Amen. Amen.